ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
დილმშვიდობისა, ეთერშია დილის საუბრები. ნიკონ ერგაძე, დღეს გვაქვს ტრადიციულად რონდელის რადარის დღე, როდესაც როგორც წესი საერთაშორისო ამბებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე და ამჯერადაც ვლაპარაკო ბევრი გვექნება. დილმშვიდობისა, ალექსი პეტრაშვილი ბუკარის ჩვენთან ერთად რონდელის რადარის სიღრმისეულად ჩაგვახედებს ხოლმე, ფაქტებს გვაცნობს, ვარაუდებს, ანალიზ რადას კნები შეიძლება გამოვიტანოთ სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებიდან, რომელიც ხშირად ბევრი რაღაცა ზედიზედ ხდება და დაალაგება არის საჭირო. ზელენსკიდან დავიწყოთ, რომელიც ყო ბახმუთში ჩასული, ჯერ ოფიციალური დასტური არ მიგვიღია, მაგრამ ვაშინგტონში ჩავატხდა, შეხვდება იქ ყველას და ამის ფონი არის ასევე ის, რომ გუშინ წინ თუ რა ვიცი რამდენი დღე გავიდა შოიგუ, რუსეთის თავდაცვის მინისტრი იყო ჩასული ბრჭყალებში, ფრონტის ხაზზე, ბრჭყალებში, იმიტომ რომ დაიდო ვიდეო, როგორ ათვალიერებდა ის ფრონტის წინა ხაზზე კიდევ ერთხელ ბრჭყალებში მებრძოლებს, სადაც შემდეგ უკრაინელებმაც და თავად რუსებმაც შეხედეს თუ სად იყო ჩასული, გეოლოკაცია გააკეთეს და თქვეს, რომ ის იყო დაახლოებით 80 კილომეტრით დაშორებული ფრონტის ხაზიდან, რომელსაც შემდეგ სხვებიც ხაზს უსვამდნენ, რომ ჰაიმარსი რო არ მოხვედრო და სადაც არ წვდება იმ ადგილსო. ამ ინფორმაციის გავრცელებიდან რა ფაქტობრივად რამდენიმე საათში ზელენსკი იყო ჩასული ბახმუთში, რომელიც 80 კილომეტრი კი არა, რამდენიმე მეტრით არის დაშორებული ფრონტის ხაზთან და დღეს პირველად, მე მგონი უკრაინის პირველად ტოვებს ხო ამერიკაში,
ხო.
რატო არის მნიშვნელოვანი?
მოგესალმები ნიკონ, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, Facebook მაყურებელს, პირველ რიგში ვიდრე უკრაინის თემას გადავიდოდეთ, დათო ლაფაურთან და დედაენის ბართან დაკავშირებით, მეც მინდა ჩემი მხარდაჭერა, მადლიერება გამოხატო, მართლა სიმბოლოთ იქცა იმ დღეებში რეალურად ჩვენი საზოგადოების ყველაზე მკაფიოდ და კარგად გამოხატული მიღმა იმ ათეულ ათასობით ადამიანის შეკრებისა და მიტინგებისა. ეს იყო ძალიან სერიოზული, ესეთ ყოველდღიურობაში და ყოფიერებაში გადათარგმნილი, გამოხატული, როდესაც ბარის მეპატრონეს თავისი ღირსეული სამოქალაქო პატრიოტული და ესეთი რეალურად პარტნიორული და მეგობრული ურთიერთობა გამოხატა და დაარქვა ყველაფერს თავის სახელი, ვის უნდა რომ ვინც აღიარებს, რომ რუსეთი მტერია, რუსეთი ოკუპანტია, რუსეთი უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაციას ახდენს და საქართველოს ტერიტორიების more than welcome. კეთილი იყოს მოგზანება. არა, წინააღმდეგ შემთხვევაში სხვა ბარები, ეხლა ვიცით რომ ბევრი გაიხსნა თბილისის მასშტაბით, უკვე რუსულენოვანი, რუსული მოსკოვიდან ჩამოსული ხალხის დაფინანსები და ბიზნესი და იქ შეუძლიათ განთავსდნენ და მივიდნენ. იმ დღეებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მადლობა დათო ლაფაურს ამ ბრძოლისთვის და მადლობა გოგი გვახარიას კიდევ ასეთი არაჩეულებრივი გადაცემის.
ხო, და შემდეგ თემაზეც რო ისაუბრეთ, დავაკავშიროთ ეს ყველაფერი, სიმბოლოებს აქვს დიდი მნიშვნელობა
ამაში, ხო? უდაოდ, ერთ მნიშვნელოვნად შესაბამისად ზუსტად ესეთი იყო ჩემი გეგმაც, ზუსტად დაემთხვა ბუკა დეილი ნიუსის დილის ყოველდღიურ სტატუსს. ის პარალელები ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომელიც გატარდა აი ამ დღეებში და თვალნათელი გახდა მსოფლიო საზოგადოებისთვის, უკრაინელი ხალხისთვის, რუსეთში მცხოვრები თუ კი არის ამის ვინმე დამნახავი და აქვს წვდომა და აქვს რა თქმა უნდა სხვა ინფორმაციებთან გარდა იმისა, რასაც აწვდიან პროპაგანდისტული არხები, პუტინი რაც ომი დაიწყო, სრულმასშტაბიანი აგრესია დაიწყო, დათვალეს დაახლოებით 6 ჯერ, მაინც 6 ჯერ, 7 ჯერ, მაინც ბოლოს ცოტა ხნის წინ იყო ეს, პესკოვის სპირით ახმიანებს ამას, რომ აუცილებლად ჩავა პუტინი ფრონტის ხაზზე, მოინახულებს იქ ჩვენ ბრჭყალებში რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენს შემოერთებულ ტერიტორიებს და იქ გაეცნობა ადგილზე მდგომარეობას და ვითარებას და ეს პირობა რჩება კრემლის და ბუნკერის სივრცეს ვერ ცდება და არ ცილდება. ამასობაში რეალურად უნდა ითქვას, რომ პირველ რიგში უმთავრესად და უმნიშვნელოვანესად, იმიტომ რომ ზელენსკი თავისი მებრძოლების, შეერაღებული ძალების, თავისი ხალხის საოცარ მუხტს იძლევა, საოცარ შეგულიანებას, საოცარ თანადგომას. არ არის მარტივი, ვინც არ უნდა, რაც არ უნდა გულადი იყოს ადამიანი ამ გადაწყვეტილების მიღება, იქ მართლა სადაც წვდება, არა ეს სამასები და ესეთი ავიაციის
დაბომბვები.
იქ ლამის მართლაც ავტომატით არტილერია ყველა შემთხვევაში ნამდვილად წვდება. ეს ძალიან ბევრ ამეზე მეტყველებს, სხვათა შორის უკრაინის უსაფრთხოება გაცილებით უფრო სერიოზულად გაძლიერებულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, რომ ზელენსკი ისე ჩავიდა, ისე დააჯილდოვა და ისე გავიდა ბახმუტის ტერიტორიიდან, რომ რეალურად ინფორმაცია ამის შემდეგ არ ქონდათ, მერე დააწია. უკვე კიევში, როდესაც იყო დაბრუნებული ზელენსკი, პრიგოჟინი გამოჩნდა და ეს კიდე ცალკე თემაა, შიდა სამეფო კარის თამაშები და ომები ერთმანეთში.
თან ეგ უკვე როგორი მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის უშიშროება აგერ ბოლო დრომდე იგულისხმებოდა და თვითონაც უკრაინაში მიაშთათ, რომ იყო სავსე ხვრელებით, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში იყო დახუნძულული რუსების აგენტებით, არ ვიცი რა პროცენტი იყო, მაგრამ სერიოზული პროცენტი იყო. და ეხლა ეს გადაწყვეტილება, ერთგვარად ჩასვლის გადაწყვეტილება, ბჭყალებში თავხედური ნათქვამია, რომ აღარ გვეშინია, რომ აქედან ჟონავს ინფორმაცია.
ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ძალიან სერიოზული გამოწვევა იყო რეალურად. ეს ესეთი გავრცელებული დატროლა ძალიან სერიოზულად. პუტინი ლეგენდა, უშიშროების კაგების ოფიცერი
დადიოდა
და ესეთი სიძლიერის სიმბოლო დიდი რუსეთის და სპეცსამსახურების, ვერ ცდება კრემლის კედლებს. იქაც ყველა დაწყებული ქვრივი დედებიდან და ცოლებიდან, როგორც მერე აღმოჩნდება ხოლმე, ვერ ხვდებიან უბრალოდ 21 საუკუნეში არიან და ტექნოლოგიები ამ ყველაფერს იმახსოვრებს, აფიქსირებს, მეჩინგს უკეთებს, ანუ იდენტიფიკაციას ახდენს იმ ქვრივებთან შეხვედრაზე. მეტი წილი ადამიანების ან პარტიული აქტივი იყო, ან სპეცსამსახურების თანამშრომლები იყვნენ, ან წლების წინ დაღუპული მებრძოლების, რუსი ოკუპანტების ოჯახის წევრები. ასე იყო ზუსტად იმ დღესაც, როდესაც ზელენსკი ჩადიოდა ბახმუტში. იმ დღეს დააჯილდოვა პუტინმა პროპაგანდისტული არხების წამყვანები, სამხედრო ბლოგერები, და ეს ვითომ გაულაიტერები, მართლა გაულაიტერები და მოღალატეები, ვითომ ამ შემოერთებული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელები. ამ ყველაფრის ფონზე პუტინი თან აცხადებს, რომ შემოერთებულ ბრჭყალებში ბუნებრივია ტერიტორიები საკმაოდ რთული და მძიმე მდგომარეობა, და ამ მდგომარეობაზე საჭიროა მუშაობა, მსჯელობა, განხილვა და ასე შემდეგ. უბრალოდ მისი ეს დემონსტრირება ამ ზრუნვის, ესეც ძალიან ესეთია ფიქტიური. მან ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ეხა სამხედროებთან ერთად გამოჩენილიყო, რომ დემონსტრირება მოეხდინა იმისა, რომ ის აკონტროლებს სიტუაციას, ის პირადად მართავს, იღებს გადაწყვეტილებებს. და აი, როდესაც ზელენსკის კადრები გამოჩნდა, უკვე პესკოვმა, მისმა მოლაპარაკეთამაც, ასევე დაადასტურა, რომ პუტინი მანამდე იმყოფებოდა ფრონტის ხაზზე და შეხვდა მეთაურებს. ეს იყო საუბარი იმაზე, როდესაც სამი დღის წინ ის შეხვდა შოიგუს და გერასიმოვს, გენერალურ შტაბის ხელმძღვანელს, სპეციალურ დახურულ საიდუმლო ოპერატიულ შტაბში, რომლის იდენტიფიცირება ასევე მოახდინეს გამომცემელმა, ჟურნალისტებმა და ექსპერტებმა, და აღმოჩნდა, რომ ეს არის როსტოვის მიდამოებში ყველაზე ცხელი ბრჭყალებში.
გუშინ კითხულობდი პიარ ექსპერტების დისკუსია იყო ეგეთი ფორუმზე, რამდენად აჯობა უკრაინამ პროპაგანდა ახსნილი იყო რომ ცუდი მეორე ხრივი კი არ ეხმარება ეს სიტყვა არამედ ომის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი რასაც ხაზს უსვამდნენ იყო ზელენსკის ჩაცმულობა რომ ერთი მხრივ გამოწყებილი ბრწყალებში პრეზიდენტის შესაბამისი ტანსაცმელი ომის დროს არ ეკუთვნის პრეზიდენტს მეორე მხრივ სამხედრო ფორმა რო ჩაეცვა არც ეგ ექნებოდა ლამაზი იმიტომ რომ ერთი რო არ არის თვითონ სამხედრო და მეორე ცოტა იმის შტაბეჭდილებას ტოვებს რაღაცა პოლიტიკოსი გენერლების ხელოვნურის და აქვს ეს ჩვეულებრივი მოქალაქის რიგითი უკრაინელის შესახედაობა ამავე დროს რაც აცვია თითქოს სადღაცა მაღაზიაში აიღეს და ჩაიცვის მაგრამ არ არის უხდება ან ტანზეა მორგებული იმიტომ რომ საჭიროა რომ ყოველჯერზე ჩანდეს რომ აი უკრაინის სახე არის და ჩანს რომ აი ჩვეულებრივი მოქალაქეა რომელიც თვითონაც არ ჰალსტუხი არ უკეთია მაგრამ ამავე დროს ნავარჯიშებია ისეთ იმას დაგიტოვებს შტაბეჭდილებას რომ მებრძოლია და თან ამავე დროს ყველა ფოტოში ხაზგასმულა დაბალი ჩანს ხოლმე ზოგ პრეზიდენტს აქვს რუსეთის მაგალითად ხო, სპეციალურად ყველა კუთხე არჩეული ისე რომ ერთ დონეზე ჩანდეს, ზელენსკი განსაკუთრებით, ანუ ჯარისკაცებს ხვდება ხოლმე, ხა ისინი გოლიათები არიან, ზოგიერთები და რავი წელამდე წდება ლამის, მაგრამ ამ ფოტოებში კი საინტერესო
ფოტოები იყო ამას წინებს.
ამ ფოტოებში კი ასხივებს ამ პატივისცემის და საპრეზიდენტო არ ვიცი რა სიტყვა ვთქვა, მაგრამ გასაგებია მგონი რასაც ვამბობდა. თან თვითონაც რახან მსახიობი იყო და არის ძალიან კარგად იცის საზოგადოებაზე მუშაობა და ეხლა სად მივდივარ რომ ალბათ კონგრესში ორივე პალატაში გამოსვლის დროს ძალიან შთამბეჭდავი უნდა იყოს ეს.
საინტერესოა, მართლაც საინტერესოა, როგორი იქნება მისი ჩაცმულობა რეალურად კონგრესის დროს, კონგრესში გამოსვლის დროს. ეს არ არის ასეთი ყველა სახელმწიფოს მეტაურისთვის მიღებული და ჩვეულებრივი ამბავი, სულ საერთო ჯამში 48 სახელმწიფოს ლიდერებს მიუმართავთ.
საერთოდ
კი 48 სახელმწიფოს ლიდერებს მიუმართავთ, 100-ზე მეტი ლიდერი შეიძლება ითქვას, რომ 100-ზე ორ პალატას, ორივე პალატას მიმართა ერთდროულად. ეს იქნება ძალიან ბევრი უმნიშვნელოვანესი გზავნილით დატვირთული ვიზიტი. ჯერ თუ გინდა პროპაგანდასთან დაკავშირებით და პიართან დაკავშირებით, 100-ით 0 თუ შეიძლება ითქვას ამ ვითარებაში ეს ტერმინი, 100-ით 0-ს უგებს ფაქტიურად ომის დაწყების პირველივე საათებში აი ცნობილი თავისი ფრაზით ზელენსკი ტუტ, პოდოლიაკ ტუტ, იერმაკ ტუტ, ვსე ტუტ. აი იქიდან დაწყებული ჩაცმულობით, ცევით, ყოველდღიური მიმართვებით, ვიზიტებით რეგიონებში, გასვლებით, ცოტა ხნის წინ ის სლავიანსკიდან ვიღებთ დებდა სელფს, იმის კიდე ცოტა ხნის წინ ხერსონიდან დადო, ყველა გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე თუ იქ სადაც უშუალო ბრძოლის მოქმედებები მიმდინარეობს, იქ ჩდება ზელენსკი. ის არ გაურბის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აკნინებენ ხოლმე საქართველოში ანტიუკრაინისტები და პროპუტინისტები, რომ ეს მსახიობია, კლოუნსაც მოიხმარენ, მაგრამ ბრძოლის წინა ხაზზე არ არის ესეთი მარტივი ადამიანის აი საცეცხლე წინა ხაზზე დაყენება და იქ ყოფნა, სადაც ქვემეხები გრუხუნებს და სადაც მას შეიძლება მართლაც სნაიპერის ტყვიაც კი მიწვდეს. და ირგული შეხათაშორის ოდესაც არიან 100-ობით უკრაინელი შეარაღებული ჯარისკაცები, კმილებამდე შეარაღებულები და ნებისმიერი რამე შეიძლება მოხდეს ასეთ ვითარებაში. ეს ვერანაირად ვერ დაეკარგება ზელენსკის თავისი აი ამ ეპოქის და ეპოპეის მანძილზე. გარდა ამისა,
თან ამბობთ, რომ თან პიარი შეგვიძლია დაარქვათ პროპაგანდა, მაგრამ თან ეს არ არის უბრალოდ ოფისში ჯდომა და ფოტოების გადაღება პიარი, ეს არის პირადი უსაფრთხოების გარისკვა და ხელში გადაცემა. ხა იქ მართლა როგორც ამბობ, რავი, რამდენიმე ათეული შეერაღებული ჯარისკაცი დგას და უნდა იცოდე, რომ არც ერთს არ აქვს თქვათ გონება ჭკუა გადატრიალებული და უცეფარ რაღაცას არის,
რომელიც სანგრებში ზის დაბომბვების
300
დღე დაბომბვების ქვეშ და აი ამ მიმართულებითაც ზუსტად ფაქტიურად მას პირველ თვეებში განსაკუთრებით ფაქტიურად დღე არ გაუშვია, ფაქტიურად არ დარჩა დემოკრატიული ქვეყნები, რომ არ მიემართოს იმ ქვეყნების პარლამენტებისთვის, კონგრესებისთვის, შეკრებისთვის, საკანონმდებლო ორგანოებისთვის, მერე უმაღლესი სასწავლებლებისთვის. ის ძალიან აქტიურად მუშაობდა აი ამ შებოჭილ, ესე ვთქვათ, სივრცეშიც და ძალიან აქტიურად მუშაობდა გარეთ მხარდაჭერის მოპოვებაზე. ცხადია, რომ მას ამაში ძალიან კვალიფიციური გუნდი ყავს. არაერთხელ აღინიშნა მისი სპიჩრაიტერის, ანუ ის იმ ადამიანის, ვინც მის გამოსვლებს წერს, უნარები, განსაკუთრებით პირველ კვირებში და თვეებში, როდესაც ის მიმართავდა ამერიკელებს, ბრიტანელებს, იტალიელებს, იაპონელებს, ნიდერლანდებს, ყველასთან თავისი ისტორიული თუ ლიტერატურული ელემენტები იყო შერჩეული და ძალიან საინტერესოდ აყალიბებდა ის ამ თავის მიმართვას და გამოსვლას, ისევე როგორც შემდგომში უკვე დიდ სამიტებზე, რომელშიც ის მონაწილეობდა. ამიტომ ეხლა ბუნებრივია, ეხლა პიარს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება. სხვათა შორის, აი ვიდრე საუბრობდით, გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ სავარაუდოდ თვითფრინავი, რომელთაც ზელენსკი მგზავრობს, უკვე დაჟდა ენდრიუს აეროპორტში, რომელიც უშუალოდ ვაშინგტონიდან 24-25 კილომეტრშია დაშორებული და დღეს მან უნდა გამართოს თეთრ სახლში და აი ეს კონგრესში მიმართვას გააკეთებს და თეთრ სახლში იქნება შეხვედრა პრეზიდენტ ბაიდენთან. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. აქამდე ჩვენ ნახეთ, რომ აი ზუსტად გუშინას პრეზიდენტმა, მაკრონმა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ფრანგული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემები გადასცეს უკრაინას, უკვე უკრაინაში შეარაღება. სხვა, მანამდე იტალიურზე იყო საუბარი, გერმანელებმა აირისი გადასცეს ასევე და ბევრი შეიარაღება გადაიცემა, ბევრი თავდაცვის მინისტრი ჩადის თვითონ კიევში და ბევრი სახელმწიფოს ბევრი მეთაური ჩადის. მაგრამ პატრიოტების გადაცემას მაინც ჭირდებოდა რაღაცა განსაკუთრებული, თუ კი ამ პიარის კუთხით ამას შევხედავთ, განსაკუთრებული დატვირთვის მიცემა, იმიტომ რომ თვითონ ამერიკელებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პატრიოტი არ არის სტინგერი, არ არის ჯაველინი და არ არის თუნდაც იგივე ნასამსი და ჰაიმარსი, რომელიც ესე შემოვიშინაურეთ და ასე უკვე თვითონ ჩეულებრივი ამბავია. სინამდვილეში ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს. თითოეული ამ შეიარაღების იქნება ტანკების განადგურება, თვითფრინავების და ვერტფრენების ჩამოგდება და ასევე მოგერიება სარაკეტო იერიშების.
აი მოგერიებაზე მინდა ჩაგეკითხო ხა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, რაც მე წავიკითხე ოფიციალური განცხადებები, იქნება, ანუ როდის იქნება რუსეთის შემდეგი მასირებული თავდასხმა მაგაზე ალაპარაკი და არა იქნება თუ არა. იმიტომ რომ უკრაინის მხარე ამბობდა, რომ აი იანვრიდან მარტამდე ველოდებით, იანვარი ალბათ ყველა თქოს, იმიტომ რომ არანაირად არ ჩანს, რომ მართლა იანვარში აპირებდნენ, მაგრამ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები ალბათ ბევრად მეტი იციან ვიდრე ამბობენ, მაგრამ ამბობენ, რომ აი ურალს მიღმა სადღაცა კიდე 100,000 ადამიანი იწვრთნება ახლა ამ წუთას და რაღაც დროს, შეიძლება მარტში, შეიძლება თებერვალში, შეიძლება რაღაცა უნდა ველოდეთ, რომ შეიძლება კიევზე გაიმეორონ თავდაცხმის მცდელობა. რაც ანუ ერთხელ უკვე სცადეს მომზადებულებმა და არ გამოუვიდათ, მაგრამ და გამოჩნდა, რომ სოფლიოში მეორე არმია არ არის, სოფლიოში მეორე არმია და არც მესამე არ არის ალბათ, მაგრამ მაგის მიუხედავად ახლა აქვთ კიდევ სამხედრო ძალა რუსეთს და მომზადებელი ამის დახვედრა იქნებოდა სისულელე. ანუ უკრაინას ემზადება რომ დახვდნენ, როდის ახლა არავინ არ იცის, ალბათ არც თვითონ რუსებმა არ იციან, როგორც ახლა BBC-ს უთხრა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, მაგრამ არის რამდენად შეშფოთების ხარისხი მაღალი უნდა იყოს. ერთია რომ გულხელდაკრეფილი ვერ იქნები, მეორეა რომ ამავე დროს ანს ოპტიმიストურად უნდა დაახლოს.
ფაქტია, როდესაც გენერალი ზალუჟნი ამაზე საუბრობს, ბუნებრივია, მას აქვს ინფორმაციაც და მას აქვს ძალიან კონკრეტული მიზნებიც ამაზე საუბრის. ბუნებრივია,
მარტო ჩვენ არ გვეუბნება
რა თქმა უნდა. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, უკრაინას ამ მიმართულებით ყავს მობილიზებული ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი შეერაღებული ძალების 40-50,000 კაცი არის აი ამ მიმართულებაზე, რომ იქიდან არ მოხდეს შემოჭრა. ეს არ არის ესეთი ჩოულებრივი შეერაღებული ძალები, არის ერთობლიობა საუკეთესო ნაწილებისაც, მოხალისეებისაც, ტერიტორიული თავდაცვის ნაწილებისაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იქ არის მობილიზებული ტექნიკა და ასე შემდეგ. რასაც ვადევნებთ თვალყურს და რასაც სამხედრო ექსპერტები და ბლოგერებიც ადევნებენ თვალყურს, აი გუშინაც იყო რაღაც გარკვეული გადაადგილება მძიმე ტექნიკის, მათ შორის ტანკების და ჯავშან ტექნიკის უკრაინის საზღვრის მიმართულებით რუსული ტექნიკის. მაგრამ ეს არ არის ის რაოდენობა, რომელიც საერთოდ ვარაუდის საფუძველსაც კი გააჩენს, რომ აი რაღაცა უახლოეს პერიოდში შეტევა იგეგმება. ეს ერთი. მეორე, როგორც აბსოლუტურად სწორად აღნიშნე, უკრაინას დღევანდელთან შედარებით იმ დღეებში, როდესაც დაიწყო შემოტევა, გაცილებით უფრო ნაკლები სამხედრო პოტენციალი ჰქონდა შეარაღების თვალსაზრისით და პირველი შემოტევა, ამას ყველა სამხედრო ექსპერტი იტყვის და მე არა ვარ სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ პირველი შოკი იყო და ამბობდნენ უკრაინელები თავად, რომ პირველი შოკი იყო პირველი კვირა, როდესაც აი ესეთი მასიური ყველა მიმართულებაზე შეტევა, მათ შორის დედაქალაქზეც ესეთი შეტევა
წარმოიშვა. როგორი შოკია, რომ ერთი ხა ომი ჩვენს გამოვიარეთ და შეიძლება ხა მე და შენ ფრონტის ხაზზე არ ყოფილართ, მაგრამ ხო ერთად გამიცით ამ ყველაფერს. 1939 წლის აი ბლიცკრიგივით რომ მოდის აი ყველგან თვითფრინავები 40 კილომეტრი კოლონა და ფიქრობ რომ სად როგორ მოведით აქ, იმიტომ რომ ხო ნუ ომებიც არის და არის აი მეორე მსოფლიო ომის
რომ დაუბრუნდეთ იგივე ზელენსკის ასე ვთქვათ მნიშვნელობას, მისი ვიზიტის მნიშვნელობას და რო შევადაროთ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც. ზელენსკი მიდის ვაშინგტონში ასეთ ურთულეს პერიოდში, პუტინი კი 2 დღის წინ იმყოფებოდა ბელარუსში, მინსკში, 3 წლის მანძილზე პირველად ჩავიდა ბელარუსში, შეხვდა ლუკაშენკას. ძალიან საინტერესო ფენომენი არის ლუკაშენკას სხვათა შორის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ მართლა თავიდან ბოლომდე ჩამოკიდებული არის რეალურად პუტინზე, მისი სიცოცხლე პირადი ბედიღბალი, მას გზავნილიც კი აუგზავნეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და არსებობს საფუძვლიანი ეჭვირო ჯანმრთელი და სახსალამათი ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოულოდნელად გულის შეტევით გარდაიცვალა. მიუხედა ის არ ჩადის თვითონ მოსკოვში, მიუხედავად ამ ყველაფრისა ლუკაშენკა საუბრობს იმაზე, რომ მან შეძლო გაზის ტარიფებზე მოლაპარაკება, რომ შეღავათიანი ფასით მიიღოს ბუნებრივი აირი რუსეთიდან. მან ესე ვთქვა დაუდასტურა თავისი სრული მხარდაჭერა, ისაუბრეს ერთიან თავდაცვის სივრცეზე, რაღაცა დემონსტრირება მოახდინა იმისა, რომ ბირთული ქობინების მატარებელი თვითფრინავების განლაგება გადაწყვეტილია ბელარუსში, თუ უკვე განლაგებულია ეს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ მთავარ თემაზე, რომელზეც არის სულ მუდმივად სპეკულაცია და მოლოდინი, რასაც ითხოს
თუ ვინმე ცდილობენ, რომ მეორე ფრონტის გახსნაში ჩაითრიონ, ცდილობენ კი არა, აიძულებენ ერთ-ერთი ქვეყანა მსოფლიოში არის ბელარუსი, რომელსაც ხა ისეც გასაგები იქნებოდა, მაგრამ ხმებიც გამძლოს 300 დღეა უჩიჩხინებენ, რომ იქნება ბიჭო შენ შეგვიერთდე და ძალიან არ უნდა ეს.
ნამდვილად, აი ყველა ესე ვთქვათ შესაძლო მანევრს ხმარობს იმისათვის, რომ აი ამ ასეთი პირდაპირ ბოლო ფორმით არ ჩაერთოს. ლუკაშენკა ძალიან კარგად ხვდება, რომ პუტინის როგორც ესე ვთქვათ ლიდერის, როგორც პრეზიდენტის, როგორც და ღიადაც თქვა კიდეც. ძალიან საინტერესო აღსარებითი ჩვენება მისა, რომ მე და ვლადიმერ ვლადიმერიძე ვართ ორი თანა აგრესორი და ყველაზე ტოქსიურები დედამიწაზე, ყველაზე ტოქსიური წყვილი დედამიწაზე. უბრალო ჩვენ შორის დავა არის იმაზე, ვინ უფრო მეტი აგრესორია, და ვლადიმერ ვლადიმერიძე იჩემებს, რომ ის უფრო მეტად არის აგრესორი. აკაც აი ძალიან საინტერესო,
ვითომ ხუმრობთ, მაგრამ სულიად შეიძლება რომ ის გარშე
სახესო დავაკვირდეს ხათაშორის, არც ისე თანა გაგებით მოეკიდა ამ მათი ხმის საუბრების გაზიარებას, ეს ერთი. და მეორე, ლუკაშენკომ იცის, რომ მას არაცდება პასუხისგებლობა მსოფლიო თანამეგობრობის წინაშე, ტრიბუნალის წინაშე არაცდება, მაგრამ ის მთელი ძალით შეეცდება გამოიყენოს ის არგუმენტი, რომ მან არ ჩართო ბელარუსი ხალხი, ბელარუსი შეარაღებული ძალები ამ ბრძოლაში, არ გაახსნევინა მეორე ფრონტი, არ გაახსნევინებთ, ნამდვილად არ გაახსნევინა მეორე ფრონტი, ის შეეცდება შეიმსუბუქოს ეს. და რაც ყველაზე მთავარია, ობიექტურად რომ თქვათ, ლუკაშენკას აქვს ერთი ძალიან სერიოზული არგუმენტი. ეს არმია, რომელიც ქაღალძე, როგორც რუსეთი იყო ქაღალძე მითიური მეორე მსოფლიო არმია, ისი არის ქაღალძე, შეიძლება რიცხოვნება ამ ბელარუსული არმიის. და რეალური მზაობა ამ ეთერში ნინოსთანაც მითქავს ხოლმე, რომ ექსპერტები საუბრობენ 10-15,000 კაცზე, რომელიც საბოლოო ჯამში უკრაინაში ამინც ვერ შექმნის, მაგრამ კიდე უფრო გაამწვავებს და გაამძაფრებს თვითონ ბელარუსში ვითარებას. და ამ 10-15,000 ადამიანიდანაც მოკლულების ახლობლების პროტესტი გაიზრდება, ტყვეები ტყვეება ჩაბარდებიან, და ბევრმა შეიძლება ავტომატით შემოატრიალოს ბელარუსული ლეგიონის სახელით რუსეთის,
რომლებიც უკვე ბევრნი იბრძვიან,
ბევრნი არიან.
თან მართალი ხარ, ერთი თვითონ რუსებსაც პუტინსაც კრემლსაც ძალიან უჭირს, რომ მიყიდოს ბრჭყალებში ესო რუსებს, იმიტომ რომ რაღაცა რატო ვიბრძვით, იმიტომ რომ კიევში ნაცისტები არიან. ნუ აბსურდია, მაგრამ რუსების ნაწილისთვის შეიძლება პასუხი იყოს, აჰ, თუ კიევში ნაცისტები არიან, უნდა წავიდეთ ვებრძოლოთ. მინსკისთვის რომც დაიჯეროს ბელარუსმა, რომ კიევში ნაცისტები არიან, პასუხი არის, რომ ჩვენ რა გავაკეთოთ,
ანუ
ჩვენ რა იქ ის რუსები იმპერიალისტები არიან, ხა ბელარუსები უკრაინელებიც მები არიან, რუსები ზევიდან ქვევით უყურებენ უკრაინელებს, ბელარუსები არა, რამდენადაც მე ვიცი, ნუ ერთი ხალხია, რომელიც
რუსები ზევიდან ქვევით უყურებენ ბელარუსებსაც. და არის ასევე ძალიან
მნიშვნელოვანი,
ხო, საერთოდ ყველას არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორიც, არ ვიცი რამდენად ეს ასე მოხდება, რამდენად დადასტურებულია ეს, მაგრამ ყველა ექსპერტი ამბობს, რომ ბელარუსის ჩართვის შემთხვევაში პრაქტიკულად გადაწყვეტილი იქნება პოლონეთის ჩართვაც ამ, ესე ვთქვათ, კონვენციურ ბრძოლაში, ჩვეულებრივი შეარაღების გულისხმობ ამ ბრძოლაში, რაც საბოლოო ჯამში რეალურად შეიძლება მართლა მივიდეს ნატო-რუსეთის დაპირისპირებამდე. იმას, რასაც აი შე რასაც საუბრობდი, პროპაგანდისტული არხები, რაზეც ეხლა ცდილობენ აი ამ გაწელვის და გაჭიანურების და სირთულეების შემდეგ, რომ ეს ხომ მხოლოდ უკრაინა არ არის, უკრაინის შეარაღებულ ძალებსაც აქებენ, ადიდებენ, ზალუჟნის საოცარ ფენომენალური ნიჭის პატრონ მთავარსარდლად მოიხსენიებენ და ამბობენ, რომ სინამდვილეში უკვე მიდის ომი ნატოსა და რუსეთს შორის. ამერიკელმა კონგრესმენმა კიზინგერმა განაცხადა, ხათაშორის ის მართალი ანეკდოტის გაგრძელება, რომელიც ზელენსკი მას მოყვადა, ეხა ძალიან პოპულარულია, რომ ნატო ჯერ არ ჩართულა, რომ ნატო რო ჩართული იყოს, მართლა სამ დღეში დამთავრდებოდა ეს ომიო, კინზინგერმა თქვა, რუსეთის დამარცხება განადგურებით. უბრალოდ ეს არავის არ ჭირდება, არავის არ აწყობს, არავის არ უნდა, იმიტომ რომ მაშინ მასშტაბები ძალიან სერიოზული
და 300 დღეა აჩვენებენ, რომ ჩვენ არ ვართ ჩართულები, და ის რუსები მას ამბობენ და მისი მხარდამჭერები, რომ ნატო აომებს უკრაინას. იანვარი, თებერვალი, როგორც წესი არ ითვლება ხოლმე, რომ აქტიური სამხედრო მოქმედებების დრო არის, პატარ-პატარა
შეხვედრები, თუმცა არ გამორიცხავენ მაღალი რანგის სამხედროები.
მაგრამ ამ დროს თქვათ, უკრაინას ჭირდება პატარ-პატარა გამარჯვებები, რომელიც შეიძლება სამხედრო არ იყოს, იზუმი ვერ დაიბრუნო, მაგრამ გუშინ რაც ვნახეთ, ეგ იყო პიარ გამარჯვება, შეიძლება ისეთივე და კიდევ უფრო გამანადგურებელი იყოს, ვიდრე სამხედრო პატარა გამარჯვება, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის ჩრდილოეთი კორეა, კი ძალიან დიდი არის იქ ტრადიციული საინფორმაციო საშუალებების როლი, მაგრამ რა ტელეგრამი აქვს ხალხს, ანუ რაც არ უნდა გადაუკეტო, შეუძლია სხვა არხებზე შესვლა, ნახვა რა ხდება და ყოველი ესეთი პატარა რაღაცა კიდევ ერთხელ არყევს თავისი ინტერესის უძლებლობის.
ძალიან საინტერესოა მაგრამ თვალსაზრისით, ხათაშორის რომ აი ამ პატარ-პატარა გამარჯვებებში საბოლოო ჯამში სამხედრო ექსპერტები უფრო კარგად ამბობენ, ზუსტად ამბობენ და ზედმიწევნით ზუსტად ამბობენ. ბახმუტის სტრატეგიული მნიშვნელობა რეალურად მას მერე, რაც ესეთი მნიშვნელოვანი გამარჯვებები მოიპოვა, უკრაინამ სტრატეგიული მნიშვნელობა დაიკარგა. როგორც აი კვანძის, რომლის მეშვეობითაც იარაღის მიწოდება და მომარაგება ხდება უკრაინის შეარაღებული ძალების და ასე შემდეგ. ეს არის რეალურად პრიგოჟინის ვაგნერის პირობა დადებული და სიკვდილ სიცოცხლის საკითხიც, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ აი ეს ბახმუტი აუცილებლად ჩააბარონ რამე დათქმულ დროს პუტინს, იმიტომ პუტინსაც ჭირდება. თუმცა რუსის სამხედრო ბლოგერებიც და რუსის სამხედრო კორესპონდენტებიც უკვე კონკრეტულ სოფლებთან მიმართებით, მაგალითად ავდეევკასთან მიმართებით ამბობენ, რომ არ ღირს ეს ამდენ მსხვერპლად, ამდენ მათ და დიდი იმედი გვაქვს, რომ შეწყდება რაღაცა ესეთი ძველი საბჭოთა სტილის მასიური ხორცაკეპ მანქანაზე ამ ცოცხალი ძალის გაშვება.
და ისი გულისთვის უკვე რა გავგებარი, იმიტომ რომ მორალური გამარჯვება სიმბოლურად.
რამდენადაც მე ვიცი ბოდიში, კი, რამდენადაც მე ვიცი გენერალიტეტიც იგივეს ამტკიცებს, ეს ნაწილი ამ ბლოგერების ახმიანებს, მათაც თავისი პროპაგანდისტული ომი აქვს. პრიგოჟინის გეგმებს და სურვილებს ნაწილი კი სამხედრო გენერალიტეტის და აქ არის სერიოზული დაპირისპირება, იმიტომ რომ სხვერპლიც დიდია, პოლიტიკური ზიანიც ძალიან დიდია, მართლაც შენი თქმის არ იყოს. ბახმუტთან დაკავშირებით ახლა ამ ბახმუტი ალექსეევკა, მთელი ეს ავდეევკა, ბილოჰირევკა და ეს მთელი ოპიტნოე და მთელი სოფელ შევისწავლეთ ჩვენს უკრაინელებმა.
ამაში ვერ ამოწურეთ სალაპარაკო დრო გაგვივიდა და კიდე გვექნება სამწუხაროდ სალაპარაკო. ერთი სული მაქვს რომ რონდელის რადარში ვილაპარაკოთ ხოლმე სხვა ქვეყნებზე, მაგრამ ჯერ არ მომაგის დრო.
მე ვიყავი მზად რომ მეგონა სხვა თემები დაიწყებდი, მაგრამ სამწუხაროდ არის.
კაი, მადლობა და დროებით.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელსაც დავით ქლიბაძე გაუძღვება.
როგორც ვთქვით, საქართველოს ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა 2022 წლის სეზონი შეაჯამა, ლაურეატები დაასახელა და იუბილარის სპორტული მოღვაწეებიც დააჯილდოვა. ოთხ შაბათს გამართულ ამ საზემო ცერემონიაზე სხვა სიახლეებიც იყო, რომელთა შესახებ სეოკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი ელგოჯა ბერიშვილი გვიამბობს.
დღესალმები ჩვენს ფენელებს, სპორტის გულშემატკივრებს და აქვე მინდა ყველას მოგილოცოთ დამდეგი შობა ახალი წელი. რაც შეეხება 2022 წელს, მის სპორტულ შედეგებს, ძალიან მნიშვნელოვანი წელი იყო, ბევრი წარმატება ჰქონდა, რა თქმა უნდა სპორტია და იყო წარუმატებლობაც, მაგრამ მთლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ეს წელი კარგი წელი იყო ქართული სპორტისთვის და სწორედ აი ამ თემებზე სასაუბროთ, განვლილ წელზე, მომავალზე, ქართული სპორტის პრობლემებზე სასაუბროთ შეიკრიბა საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის სესია. რაც გაკეთდა 2023 წელში, რაც ჩვენ გველოდება, ყველაფერი ეს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მოემსახურება იმას, რომ საქართველო ღირსეულად წასდგეს 2024 წლის პარიზის ოლიმპიურ თამაშებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველანი თანხდებით, რომ ბევრი მნიშვნელოვანი შეჯიბრებაა, მაგრამ თავარი შეჯიბრება, რა თქმა უნდა, არის ოლიმპიური თამაშები, რომელიც 20 წელიწადში ერთხელ ტარდება. აი სწორედ ამ პრიზმით თუ შევხედავთ განვლილ სპორტულ სეზონს, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ დადებითი ტენდენციები არაერთ სპორტის სახეობაში, მაგრამ თავში სწვიდა ახლა გავმეორებ, რამდენიმე სახეობაში გვაქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები. თუმცა არის დრო, რომ ეს ყველაფერი აღმოიფხვრას და ქართულმა სპორტმა ღირსეულად წარადგინოს ჩვენი ქვეყანა ოლიმპიურ თამაშებზე. რაც შეეხება ლაურეატებს, რომლის დაჯილდოების ცერემონიაც ასევე ჩვენი სესიის ტრადიციული და განუყოფელი ნაწილია. მე გულისხმობ არა მარტო სპორტსმენებს, აქ იგულისხმებიან მწვრთნელები და ის ხალხი, ვინც სპორტშია დასაქმებული და ვინც წარმატებით იმოღვაწეს სწორედ 2022 წელს. პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ჩვენ გამოვავლინეთ ლაურეატები 13 სხვადასხვა ნომინაციაში, მე რამდენიმე თავარ ნომინაციაში ვეხები, რა თქმა უნდა. პირველ ყოვლისა მინდა თქვა, რომ საქართველოს 2022 წლის საუკეთესო სპორტსმენი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვერსიით გახდა ჩვენი ჯიუდოისტი ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე ტიტულოვანი ტატო გრიგალაშვილი, რომელმაც წელს მოიგო ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატები, მოიგო ასევე რამდენიმე დიდი ტურნირი, სხვა შორის სწორედ აი ამ დაჯილდოების დღეს ის გახდა მასტერსის გამარჯვებული, ძალიან დიდი შეჯიბრების, რომელიც იერუსალიმში გაიმართა. მოკლედ, ტატომ საოცარი შედეგი აჩვენა 2022 წელს და ყველა თანხმდებით, ვინც აი ამ გამოკითხვაში მივიღეთ მონაწილეობა და ვინც ეს გადაწყვეტილება მიიღეთ, ის არის ღირსეული კანდიდატი და ის გახდა სწორედ 2022 წლის საუკეთესო სპორტსმენი. ლაშა ტალახაძე, ჩვენი ფენომენალური სპორტსმენი, ათლეტი, პლანეტის უძლიერესი სპორტსმენი და ეს აღიარებულია უკვე დიდი ხანია და ჩვენ როგორც წესი ველოდებით მისგან მხოლოდ ოქროს მედლებს. თუმცაც ასე მოხდა, მან მოიგო ევროპისა და მსოფლიოს ჩემპიონატები. ლაშას გადაეცა, მინდა ეს ხაზგასმით თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო. ეს არის ჩვენი ლეგენდარული სპორტსმენი, სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონის ვიქტორ სანეევის სახელობის პრიზი, რომელიც გადაეცემა ქართულ სპორტში ოლიმპიურ მოძრაობაში განსაკუთრებული შედეგებით გამორჩეულ სპორტსმენს. ეს არ იქნება ყოველწლიური პრიზი, ეს იქნება სწორედ განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის და ლაშა ტალახაძე სწორედ განსაკუთრებული შემთხვევა ჩვენს ქართულ სპორტში. გარდა ამისა, ჩვენ დავაჯილდოვეთ ასევე წლის საუკეთესო მწვრთნელები, ქალთა შორის საუკეთესოდ ვაღიარეთ ჯიუდოისტი ეთერ ლიპარტელიანი, რომელმაც წელს არაერთ შეჯიბრებაში გაიმარჯვა ევროპის ჩემპიონატზე, კი ბრინჯაოს მედალი აიღო. გამოყავით ასევე ოლიმპიური მედები ის სპორტსმენები, რომლებიც ჩვენ გვეიმედება იმისთვის, რომ ოლიმპიურ გუნდში დაემკვიდრებენ ადგილს და მე მედლებისთვის იბრძოლებენ. და მინდა ერთი გამოყო კიდე წლის საუკეთესო ახალგაზრდა სპორტსმენად სათამაშო სახეობებში ვაღიარეთ ხვიჩა კვარაცხელია, რომელიც ძალიან წარმატებული ფეხბურთელია, უკვე შეიძლება თამამად ითქვას და მთელი საფეხბურთო ევროპა და არა მარტო ევროპა უკვე სერიოზულად ლაპარაკობს მის საოცარ ტალანტზე და ნიჭზე და ბუნებრივია ჩვენს აღნიშნეთ სწორედ აი ამ პრიზით. იყო რა თქმა უნდა სხვა ნომინაციები, მაგრამ მე მითხრა გადავიდე უკვე მომავალ შეჯიბრებაზე, რომლებიც ჩვენ წინ ველოდება. ეს არის პირველ ყოვლისა რა თქმა უნდა ევროპული თამაშები, რომელიც გაისად გამართება პოლონეთში, კრაკოვში და კიდე რამდენიმე ქალაქში. ეს არის რიგით მესამე შეჯიბრება. 25 სახეობა იქნება აი ამ თამაშების პროგრამაში. წინა ორ თამაშებზე ჩვენ ძალიან კარგად გამოვედით, განსაკუთრებით მეორე თამაშებზე, რომელიც მინსკში გამართა 2019 წელს, სადაც 30 მედალი ავიღეთ. მაგრამ აქვე მინდა თქვა, რომ ეს იქნება ძალიან რთული თამაშები და ეხლა მოგახსენებთ რატომ. აი ამ თამაშებზე სამწუხაროდ არ იქნება წარმოდგენილი ჭიდაობა, არ იქნება სამბო, რომლებიც იყო წინა თამაშების პროგრამაში, ასევე არ იქნება ძალოსნობა, რომელიც სამწუხაროდ ვერ ხდება ამ თამაშებში და წინა თამაშების ისე ჩაიარა, რომ ძალოსნებს იქ შეჯიბრებაში მონაწილეობა არ მიუღია. და კიდევ ერთი ძალიან დასანანი ამბავი, ჯიუდო რა თქმა უნდა არის პროგრამაში, მაგრამ არის მარტო გუნდური შეჯიბრება, ესე იგი ერთი კომპლექტი გათამაშება მედლების. ამას რისთვის ვამბობ? ამას იმისთვის ვამბობ, რომ ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიჭირდება არა თუ გამეორება წინა თამაშების შედეგების, არამედ მიახლებაც კი სწორედ აი ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ თავი სახეობები აი ამ თამაშების პროგრამიდან გამოიღეს. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ახლა ამაზე არ შევჩერდები. არის კიდე ქვიშის მსოფლიო თამაშები, რომელიც მეორე წარდება და ამჯერად ინდონეზიაში ბალიში გამართება და არის ახალგაზრული ოლიმპიური ფესტივალები ევროპისა, ზაფხულისა და ზამთრის. და რა კი ევროპის ფესტივალი ვახსენე, აქვე ბოლოს მინდა თქვა აუცილებლად, რომ საბოლოოდ გადაწყდა, რომ საქართველოში ჩატარდება ზამთრის ახალგაზრული ევროპული ოლიმპიური ფესტივალი ბაკურიანში, თბილისსა და ბათუმში იქნება ეს შეჯიბრებები. მთავარი მასმედიელი რა თქმა უნდა იქნება ბაკურიან. აშენდება არაერთი სპორტული ობიექტი, რომელიც დარჩება ჩვენ სპორტს იმისთვის, რომ განვითარდეს და ახალ საფეხურზე ავიდეს ზამთრის სახეობები. სულ ეს იყო, რისი თქმაც მინდოდა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ მომავალ ახალწელს და გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით.
ხუჩაბაც კი იერუსალიმში 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა ილია სულამანიძემ, ხოლო 90 კილოგრამიანთა შორის ლუკა მაისურაძემ ბრინჯაოს მედალი. ახლა დაუბრუნდეთ ყატარში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატს, რომელმაც მართლაც რომ ააფორია ფეხბურთის მოყვარულებიც და სპეციალისტებიც, თუმცა მეტად ემოციურმა ფინალმა გულგრილი არავინ დატოვა. ჩვენი მომხილველი გია ცანავა გაგვიზიარებს თავის მოსასწრებას.
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს. განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო ჩემი მოსაზრებები მოგახსენოთ ფინალური მატჩის შესახებ, რომელიც შეიძლება ითქვას დრამატული გამოდგა და ყოველ შემთხვევაში წინა ჩათვლაში გიხარით, რომ ალბათ გაიმარჯვეს უძლიერესი ფაცასე მოხდა. მე ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ იმ გუნდებიდან, რომლებიც ფავორიტებად მოიაზრებოდნენ, ვიზეც იყო აქცენტები გადატანილი, რომ მათ შეეძლოთ აი ეს მუნდიალი მოეგოთ, მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ნებისმიერი გუნდი ფავორიტი გუნდი გაიმარჯვებდა, ვისაც ეყოლებოდა ლეონელ მესი. იმის შემდეგ, როცა ამბობდნენ ხოლმე, რომ აი მარადონამ მოიგო მსოფლიო ჩემპიონატი და მესი თუ ამას შეძლებს, მესიმ შეძლო ის, რომ შეიძლება ითქვას ინდივიდუალური ოსტატობის, უდიდესი ოსტატობის ხარჯზე მან არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონატის ტიტულამდე მიიყვანა. იმიტომ რომ ახლა გასაგებია დიმარია, გასაგებია იქ ისეთი ფეხბურთელები იყვნენ, მაგრამ ბესიზე შეიძლება დამთავრდეს ერთხელ და სამუდამოდ, ვინ ვის ჯობია და ვინ ვის არ ჯობია ლაპარაკი. და მე ვფიქრობ, რომ ლეონელ მესი ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელია, თუ კი ვინმე ფეხბურთი უთამაშია მსოფლიოში, და ეს მან კიდევ ერთხელ დაამტკიცა და ღმერთი სამართლიანია, მას ყველა ტიტული ჰქონდა აქ და ეს ერთადერთი ტიტული ისიც მოიპოვა და ამდვილად ეკუთვნოდა ჩემი აზრით, ამეთუ მან თავისი კარიერის მანძილზე უამრავი და ულამაზესი სიხარულები აჩუქა ფეხბურთის გულშემატკივრებს სიტყვების ამყოფნის. ამიტომ მინდა მივულოცო არგენტინის გულშემატკივრებს, რა თქმა უნდა არგენტინის ნაკრებს, მესი რო არგენტინელებისთვის ღმერთად იქცა, ამას დიდი ლაპარაკი არ უნდა, და მე მგონი კითხულობდი, რომ არგენტინის ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება და რომელიღაც კუპიურაზე მესის სურათიც კი გამოისახა. ამიტომ კიდევ და კიდევ უფრო დაფასდება მისი წვლილი და მისი როლი არგენტინაში, როგორც ფეხბურთელის, არამედ როგორც პიროვნების. იმაზე ლაპარაკი, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი გამოდგა, შედგა, სამთარში უკეთესი იქნებოდა თუ ზაფხულში, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის გულშემატკივრებისთვის უფრო უკეთესია ზაფხულის პერიოდი, იმიტომ რომ ხალვათად, როგორც იტყვიან, ლუდით ხელში ფეხბურთი უკეთესი საყურებელია, მაგრამ ეს ისეთი სპორტის სახეობა, ნებისმიერ დროს ყველაფერს დაგავიწყებს და თუ გიყვარს ფეხბურთი, ამით ცხოვრობ და ამის მოლოდინში ხარ. კიდევ ერთხელ ვუსურვებ ყველას დიდ წარმატებას, რაც თავარია ქართულ ფეხბურთს ვუსურვებ გამარჯვებას და მალე გვენახოს ჩვენი ნაკრები და ჩვენი ბიჭები, იქ გამარჯვება ჩვენს აღვეგნისთვის და გახარებული დარჩენილი ვიყავი. დიდი მადლობა ვისარგებლებთ შემთხვევით, დამდე გახალწიოთ, გილოცავთ და მეც მშვიდობა, ბედნიერება და რაც თავარია ბევრი კაი თამაში და ბევრი გამარჯვებები გახოთ ჩვენი გუნდების მონაწილეობით. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებით.
1978 წელს მსოფლიოს ჩემპიონატის პირველად მოგების დღეს ქართველი ჟურნალისტებიც ვიყავით River Plate-ის სტადიონზე და არასოდეს დამავიწყდება მუზეუმ ბუენოს-აირესი. 8 წლის შემდეგ კი დიეგო მარადონას ნაკრების ტრიუმფით ვნახე მექსიკოს აცტეკა სტადიონზე და არგენტინის, ამ მართლაც დიდი საფეხბურთო ქვეყნის ამდენი წლის ლოდინის შემდეგ სურდა ასე ნანატრი მესამედ უმაღლესი ტიტულის მოპოვების და მესის თამაშის პირველი რომელიმე საფეხბურთო ტრადიციების ქვეყნის სტადიონები ყოფილიყო და არა ნავთობითა და გაზით სახელმოხვეჭილი ყატარი. არგენტინამ კი როგორც ყოველთვის თავდავიწყებით იზეიმა, ხოლო თუ როგორ მიიღო და შეაფასა ფინალში დამარცხება და ტიტულის დათმობა საფრანგეთმა, სულ რამდენიმე ინფორმაციით ირაკლი კაჩკაჩიშვილი გვეტყვის.
მოგესალმებით პარიზიდან. საფრანგეთში უცნაური გრძნობა იყო თამაშის მეორე დღეს, ხალხი და პრესა ერთნაირად იყო გაყოფილი, ასე ვთქვათ, გულდაწყვეტა და სიამაყე შორის. სიამაყე იმიტომ, რომ საფრანგეთმა მიიღო მონაწილეობა ალბათ ისტორიაში ყველაზე ლამაზ ფინალში და თითქმის მოახერხა სასწაული და გულდაწყვეტა, იმიტომ რომ სააგეს და ეს ყველაფერი უშედეგოდ აღმოჩნდა. სპორტულ გაზეთში, ლეკებში, კორესპონდენტმა კატარში, როგორც დაწერა ვინსენტ დულუკმა, ეს ფინალი არის საფრანგეთისთვის მეორე სევილია. სევილია, ანუ საფრანგეთის ნახევარფინალი 82 წელს, რომელიც წააგეს გერმანელებთან და ეს იქცა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ ტრამვად და ალბათ ეს თაობა ამ ფინალს კიდევ ძალიან დიდი ხანი გაიხსენებს. ახალგაზრდა მოთამაშეებზეც იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეს უკვე ახალ თაობამ გადაარჩინა საფრანგეთი მეორე ტაიმში და ამას მოყვა ის შეკითხვა, თუ უნდა შეიცვალოს საფრანგეთის ნაკრები და დეშამი უნდა დარჩეს ისევ მთავარი მწვრთნელი, თუ ზიდანზეც არის ლაპარაკი და ეს თემაც შემოვიდა. კიდე ერთი თემა, რაზეც ბევრი ისაუბრეს, იყო პენალები, იმიტომ რომ მეკარემ ბოლო პენალი მსოფლიო ჩემპიონატში აიღო 98 წელს. 24 წლის განმავლობაში არც ერთი პენალი არ აუღიათ და ცნობილია, რომ დეშამი არ ამზადებს პენალებისთვის და მაგაზეც იყო საუბარი. ზოგადად ხალხი, პრესაც თავს იმშვიდებს იმის, რომ მესი იმსახურებდა მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებას და ყველა ფეხბურთის მოყვარულისთვის მაინც ლამაზი ისტორიაა, რომ მესი კარიერას დაასრულებს მსოფლიო ჩემპიონატით. მეორე დღეს ჩამოვიდა საფრანგეთის ნაკრები და 10000-ზე მეტი გულშემატკივარი დახვდა კონკორდის მოედანზე, ამიტომ ხალხი მაინც ძალიან მადლობელი იყო და პამაყი ამ მსოფლიო ჩემპიონატით და გულდაწყვეტას ალბათ მაინც გადასწია გუნდის სიყვარულმა და სიამაყემ. მინდა ვისარგებლო ამ მომენტით და ყველას მოგილოცოთ ახალი წელი პარიზიდან ჩემი სახელით და ყველა სხვა ქართველის, ვინც აქ ცხოვრობს.
ერთი სიტყვით, რაც იყო და მართლაც რომ ყველაფერი კარგია, რაც კარგად დაარდება. მალე ალბათ მომავლისკენ გაიხედავთ ფეხბურთის თავარის მცემლები ერთდროულად, ხომ სამ ქვეყანაში ფინალურ ტურნირებზე 48 ქვეყნის ნაკრების დაპირისპირების დროც მოვა. ხომ გახსო 4 წლის შემდეგ.
მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე, მან კვირის სპორტული მიმოხილვა გაგაცნოთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ამ კვირაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში თვალთმაქცობა და ორმაგი სტანდარტებით მოქმედება უწოდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე საქართველოს მიმართ გამოძიება დასრულებულად გამოცხადდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ზახაროვამ განაცხადა, რომ ამ ცინიკური გადაწყვეტილებით ჰაგის სასამართლოს პროკურორმა ეთნიკური ქართველების მითიურ შევიწროებაში დამნაშავედ მიიჩნია მხარე, რომელიც რეალურად დაზარალებულია. ჰაგის სასამართლოს პროკურატურამ გადაწყვეტილება 16 დეკემბერს გამოაცხადა. როგორც საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში განმარტეს, ეს ნიშნავს, რომ ქართველი სამხედროების ქმედება სრულად შეესაბამებოდა საერთაშორისო სამართალს და გამოძიება გაგრძელდება მხოლოდ ქართველების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულის ეპიზოდებზე. რა სამართლებრივი, პოლიტიკური და მორალური მნიშვნელობა აქვს ამ გადაწყვეტილებას, თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
2008 წლის აგვისტოში გენერალი მამუკა ყურაშვილი კონფლიქტის ზონაში ქართულ სამშვიდობო ბატალიონს ხელმძღვანელობდა. მას ეკუთვნის 7 აგვისტოს ცნობილი ფრაზა ცხინვალის რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის თაობაზე. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის გამომძიებლები ომის დროს მისი მოქმედებებითაც დაინტერესდნენ და 2019 წელს დაკითხეს კიდეც. მან კარგად იცოდა, რა ხდებოდა ცხინვალის რეგიონში, როგორ ამზადებდნენ რუსეთიდან ჩასული ინსტრუქტორები ჯავის სამხედრო ბაზაზე, კონფლიქტის ზონის გარეთ, ეგრეთ წოდებულ მოხალისეთა ჯგუფებს და როგორ ემზადებოდნენ ომისთვის. ყურაშვილს დიდი და პატარა ლიახვის ხეობების, ქართული მოსახლეობის მძევლად აყვანის და სამხედრო ტყვეებში მათი გაცვლის ამბებიც კარგად ახსოვს. მისი თქმით, საერთაშორისო გამოძიების ისე დასრულება, რომ ქართველი სამხედროების დანაშაულების დამადასტურებელი ფაქტები არ გამოვლენილა, მთელი ქვეყნის გამარჯვებაა და ამ წარმატებას ის პირველ რიგში დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს, აგვისტოს ომის მონაწილეებს, დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის, ასევე ფრონეს ხეობის მცხოვრებლებს ულოცავს და აცხადებს, რომ
ეს არის უთხოვარი მტკიცებულება იმისი, რომ ჩვენ არანაირი დანაშაული ოსი ხალხის წინაშე არ ვიგვისხმის, არანაირი გენოციდი ჩვენი კარ მოგვიწყია, პირიქით მოხდა ეთნოცენა ქართველების. ქვეყნისთვის არის უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ სახელმწიფოზე ინტერვენცია და შემდგომში საოკუპაციო ჯარების შემოყვანა დაასაბუთეს იმით, რომ მოხდა ხა 2700-იან მოსახლის გაჟუჟვა, მთლიანად სამშვიდო ბატალიონის განადგურება ქართველების მხრიდან და მოიგეს მიზეზად, არა მარტო ინტერვენციისთვის, არამედ ეგრეთ წოდებული აღიარებისთვის. ეს გადაწყვეტილება ადრეთუგია წინაპირობა ფიქსება და ეს მალე მოხდება ძალიან, რომ მოუწევთ ეგრეთ წოდებული აღიარების უკან წაღება. ვერსად ამ სიმართლეს ვერავინ არ გაიცემა.
ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა კარიმ ხანმა ისიც განმარტა, რომ მუშაობა საქართველოს სიტუაციასთან დაკავშირებით არ დასრულებულა. ოფისი აგრძელებს და გააგრძელებს თავის ძალისხმევის მიმართვას დაპატიმრების ორდერის ადრესატების სამართალში მისაცემად. 30 ივნის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პირველმა წინა სასამართლო პალატამ საქართველოს საქმეზე სამი ადამიანის, მიხეილ მინძაევის, ჰამლეტ გუჩმაზოვისა და დავით სანაკოევის დაკავების ორდერების საჯარო ვერსიები გამოაქვეყნა. ასევე დადგინდა რუსეთის 58 არმიის გენერლის ვიაჩესლავ ბორისოვის ბრალეულობაც, თუმცა ის გავრცელებული ცნობებით გარდაცვლილია. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, მინძაევმა რეგიონი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დატოვა და ახლა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზეა. ცხინვალში არიან ჰამლეტ გუჩმაზოვი და დავით სანაკოევი. სანაკოევი დე-ფაქტო პარლამენტის დეპუტატია. ჰააგის სასამართლოს პროკურორმა გამოძიებისას მოპოვებულ და შესწავლილ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით საფუძვლიანად ჩათვალა სანაკოევისთვის, გუჩმაზოვისა და მინძაევისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის დაკისრება. 2008 წლის 8-27 აგვისტოს ჩადენილი შემდეგი სამხედრო დანაშაულებისთვის. უკანონო დაკავება, წამება, არაადამიანური მოპყრობა, ადამიანური ღირსების შელახვა, მძევლად აყვანა და უკანონოდ გადაყვანა. ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სამხრეთ ოსეთის დროებით ადმინისტრაციაში მუშაობდა. ადმინისტრაცია დიდი ლიახვის ხეობის სოფელ ქურთაში იყო განთავსებული და ვახტანგაშვილიც იმ დროს კონფლიქტის ზონაში იმყოფებოდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ის ამბობს, რომ ომის პირველ დღეებში რუსული პროპაგანდა დაუჯერებელ ამბებს ავრცელებდა, მაგალითად 2020-ის დაღუპვის თაობაზე, და ეს საერთაშორისო საზოგადოებას კითხვის ნიშნებს უჩენდა. ახლა კი ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის გამომძიებლებმა საბოლოოდ დაადგინეს, რომ ომის დანაშაულებს კონფლიქტის ზონაში მხოლოდ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯარისკაცები სჩადიოდნენ და ეს ახლა უკრაინაშიც კარგად ჩანს.
ომს ხშირ შემთხვევაში იგებს ის, ვინც საინფორმაციო ომს იგებს. ამიტომ, როდესაც ითქვა პირველ დღეებში, რომ მძინარე ცხინვალი იქნა დაბომბილი და ქართველმა სამხედროებმა ჩაიდინეს გარკვეული მთელი რიგი სამხედრო დანაშაული, ამ ინფორმაციამ გაეროს ტრიბუნიდან დაწყებული მოიარა მთელი მსოფლიოს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი იყო, თუ როგორ იქცეოდნენ სამხედროები ორივე მხრიდან ამ ომის პერიოდში და ამ გარდატეხის შეტანაში ჰააგის გადაწყვეტილებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოკვეთილი არის პერსონალური სამხედროები, რომლებიც იღებდნენ ეთნიკურ წმენდაში მონაწილეობას. თქვენი თითქოს ცხინვალის რეგიონში პრაქტიკულად აღარ არსებობს ქართული ოჯახი. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი არის მორალური მხრივ საქართველოსთვის ეს გადაწყვეტილება. ის ადამიანები, სამხედროები, ოფიცრები, რომლებიც იბრძოდნენ ამ ომში, დღეს უფრო მხარგამართულნი იქნებიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი არ იყვნენ მონაწილე თქვა სამხედრო დანაშაულის. ისინი იცავდნენ საკუთარ სამშობლოს და იცავდნენ სოფლიოში კონვენციური ომის აღიარებული წესების ფარგლებში.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიების მოთხოვნით საქართველომ მიმართა 2016 წლის 27 იანვარს პირველმა წინა სასამართლო პალატამ პროკურორს უფლებამოსილება მიანიჭა დაიწყო გამოძიება სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ არსებული იმ დანაშაულების გამოსაძიებლად, რომლებიც სავარაუდოდ ჩადენილია 2008 წლის 1 ივლისიდან 10 ოქტომბრამდე პერიოდში.
გოგააფცე ორმაგი ამბოთ, რა სამართლებრივი, პოლიტიკური და მორალური მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის აგვისტოს ომის შესახებ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის გადაწყვეტილებას. საქართველოს თვითმმართველობის კოდექსში ახლახან შეტანილი ცვლილებები თუ რომელიმე მუნიციპალიტეტის საკრებულო მერის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტს არ დაამტკიცებს, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა არა მერს, არამედ საკრებულოს დაეკისრება და მის ვადაზე ადრე დაშლას გამოიწვევს. შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც სამივე მოსმენით უკვე დამტკიცებულია, საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების მიერ იყო ინიცირებული. რა არგუმენტებით და რატომ გამოიწვია კრიტიკა ამ ცვლილებებმა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
პარლამენტმა 81 ხმით 6-ის წინააღმდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის კანონპროექტი დაჩქარებული წესით მესამე მოსმენით მიიღო. კანონპროექტის ავტორები არიან საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი დეპუტატები კახა კახიშვილი, ვიქტორ ჯაფარიძე, ანტონ ობოლაშვილი და ირმა ზავრადაშვილი. ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში მერისა და საკრებულოს პასუხისმგებლობა ახლებურად ნაწილდება. თუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ დამტკიცდება, უფლება მოსილება მხოლოდ საკრებულოს შეუწყდება და ახალი არჩევნები დაინიშნება. მერი კი თანამდებობა შეინარჩუნებს. თვითმართველობის კოდექსის აქამდე არსებული რედაქციით ბიუჯეტის არ დამტკიცების შემთხვევაში უფლება მოსილება უწყდებოდა როგორც საკრებულოს ასევე მერს. კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა დეპუტატმა კახა კახიშვილმა ცვლილებების აუცილებლობა ასე დაასაბუთა.
საინიციატივო ჯგუფმა წარადგინა ადამიანი მერად, იმან გაიმარჯვა არჩევნებში, ამ ადამიანს არ აქვს არანაირი კავშირი არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, რომელიც ამავდროულად საკრებულოში არის და მათ პოლიტიკურ მიზნებს არ ემსახურება, ხომ შეიძლება ესეთი პრეცედენტი იყოს, რომ უბრალოდ ამის გამო, რომ ის არ არის აფილირებული და შემდგომში არ იქნა გადაკაჩული არც ერთი პარტიის მიერ, უბრალოდ ბიუჯეტის უსაფუძვლო არ დამტკიცების შემთხვევაში წავიდეს სამსახურიდან პირდაპირი წესით არჩეული ადამიანი. ყველა უნდა შევეჩვიოთ იმას, რომ 2025 წლის მერე არ მგონია, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სტრუქტურაში ერთი და იგივე პოლიტიკური პარტიის მიერ იყოს დაკომპლექტებული საკრებულოს და მერით. შესაბამისად, ესეთი პოლიტიკური კოლიზიების შემქმნელი ნორმები ჩემი აზრით შეგვიძლია გავასწოროთ ეხლა.
კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები ჰქონდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას. ორგანიზაციის ანალიტიკოსის ნინო კაპანაძის თქმით, თვითმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით საკრებულოების როლი შესუსტდა, რაც რეალური თვითმართველობის განხორციელების საშუალებას არ იძლევა. საია შენიშვნები არ გაითვალისწინეს.
რამდენიმე მუნიციპალიტეტში არის განსხვავებული პოლიტიკური ძალები მერსა და საკრებულოში. კონკრეტულად რუსთავის მაგალითი დაასახელეს, რომ შესაძლოა არ დაუმტკიცოს საკრებულო მერსო და დეპუტატები ამას იმითა ასაბუთებდნენ, რომ არჩეულ მერსო არ უნდა ჰქონდეს ესეთი დიდი პასუხისმგებლობა და ახლა საკრებულოს პირდაპირი არჩეულია, რა თქმა უნდა, და აქ ამ არგუმენტს ნამდვილად ვერ მივანიჭებდით ამეწონას. როცა კონსტიტუციით არის ის, რომ მერი ასრულებს საკრებულოს განაწყვეტილებას, ეხლა გამოვიდა, რომ პირიქით საკრებულო გახდა მერზე დამოკიდებული. ამით კონდეს საკრებულოს როლი შეესუსტა და ჩვენ სწორედ ამას ვეწინააღმდეგებოდით.
ექსპერტი თვითმართველობის საკითხებში ირაკლი მელაშვილი ფიქრობს, რომ თვითმართველობის საკითხებში კიდევ ერთი ექსპერტი კოტე კანდელაკი ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს უარყოფითად აფასებს და ამბობს, რომ პასუხისმგებლობა ეხსნება მერს და საკრებულოს მხრიდან ბიუჯეტის პროექტზე განსხვავებული პოზიციის გამოხატვას აფერხებს, განსაკუთრებით კი იმ საკრებულოებში, სადაც მყარი უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ აქვს. კანდელაკის თქმით, ასევე აზრს კარგავს პროცესი, როცა ბიუჯეტის დაგეგმაში თავად მოსახლეობა უნდა იყოს ჩართული.
რაც მერია ჩაფუსაკიროთ, მას აღარანაირი უვალდებულება არ ექნება, რომ რაიმეთი ანგარიში გაუწიოს ან მოქალაქეს ან საკრებულოს. საკრებულო ძლიერი ინსტიტუტი იყო ამ საბიუჯეტო პროცესთან დაკავშირებით. 2014-ში ესეთი ნორმაც კი დაამატოს, რომ მეხუთე საკრებულოს წევრები შეუძლია მერიის დაუკითხავად ცვლილებები შეიტანონ. ეს ბერკეტის რჩება, მაგრამ მეხუთეის მოგროვება რთული საკითხია ძალიან დღევანდელი დღეს.
როცა საკრებულოს დათხოვნა ხდება, მაშინ ვინ მართავს?
პირდაპირ სახელმწიფო მართველობა ცხადდება და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელობა მთავრობამ შეიძლება დაავალოს ისევ პირდაპირ არჩეულ მიერ.
ჯობდა პასუხისმგებლობა თვითმართველობის ორივე შტოზე ყოფილიყო გადანაწილებული, თუმცა ცვლილებაში პრობლემებს ვერ ვხედავო, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის ლაგოდეხის საკრებულოს თავმჯდომარე კახა ჯამბურია.
გარკვეულწილად რაღაცას კი ნიშნავს, ანუ პასუხისმგებლობა რომ ყოფილიყო გადანაწილებული მერსა და საკრებულოს შორის, თუმცა აქ მეც ვერ ვხედავ რა დიდ პრობლემას, იმიტომ რომ ბიუჯეტი მაინც საკრებულოს მიერაა დასამტკიცებელი. შესაბამისად, ეხლა თუ ვერ დამტკიცდა გარკვეულწილად, რაღაც უფრო მეტი პასუხისმგებლობა საკრებულოზე არის. მე უფრო მგონია, რომ საბოტაჟის საკითხი უფრო მეტად შეიძლება დააყენონ საკრებულოებმა, რომ არ დაამტკიცონ ბიუჯეტი და მოავიდნენ იქითკენ, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ხელახალი არჩევნების პროვოცირება და ამისგან თავის არიდების კუთხით არის ჩემი აზრით უფრო მეტად ეცვლება გამოწვევებით.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ საკრებულოები ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსში შესულ ცვლილებებს არ ეთანხმებიან, შეუძლიათ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართონ და კანონის არაკონსტიტუციურობაზე დაიწყოს მსჯელობა.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რაც ცვლილებები შეიტანა საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს თვითმართველობის კოდექსში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.